Eli olemme samassa tekstissä kuin aloitin tuossa talvella ja tulen puhumaan tästä vielä ensi maanantaina ja sitten mahdollisesti 3 kertaa syksyllä. Eli yksi jae, joka on löydettävissä Luukkaan 4. luvusta. Se on Jeesuksen ensimmäinen puhe, jossa hän menee oman kotikaupunkinsa synagogaan Nasaretissa. Hänelle annetaan profeetta Jesajan kirja, hän avaa sen ja sitten hän lukee sieltä: Herran henki on minun päälläni, hän on hoidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Kuka on köyhä? Siinä on semmoinen alkukielen sana. Raamatussa on Uuden testamentin puolella aika montakin köyhää sanaa, mutta tässä tarkoitetaan hyvin köyhää, kerjääjää, rutiköyhää. Oikeastaan jo pelkkä sana ilmaisee sen, että kyse on aika pienestä ryhmästä, pienestä joukosta ihmisiä. Juutalaiset eivät olleet sellaisia. Miksi mä voin sanoa niin? No ensinnäkin kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja 22 ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. Mutta sitten alkoi jo ensimmäinen epäilys tulla, eikö tämä ole Joosefin poika? Ja sitten kun Jeesus alkoi julistaa ja sanoi, että hän ei ole otollinen profeettana kotikaupungissaan, niin ja sitten hän otti Elian ja Naiman syyrialaisen ja leskivaimon Sarpatista esimerkiksi. Ja 28. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen. Eli se raamattuluento päättyi katastrofiin. He nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista, veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Siinä ei ollut yhtään rutiköyhää siinä porukassa. Oli kaikki upporikkaat. Ja tämän tähden hyvin harvat ihmiset tulevat Kristuksen luokse ja pelastuvat. Sillä vain sisäisesti köyhä tarvitsee evankeliumia. Vaan sisäisesti köyhä etsii Jumalaa ja saa vastauksen kysymyksiinsä. Köyhyys ilmenee syntisyytenä, kuoleman alaisuutena ja anomisena. Kun me olemme normaalissa vireessä, niin me emme tunne syntejämme, emmekä syntisyyttämme, emmekä sen tähden tarvitse Kristusta. Ja tämä kuolema-alaisuus liittyy tähän syntisyyteen, että niin paljon me olemme kuoleman alaisia, kun me näemme syntimme. Eli ne on niin kuin sidoksissa toinen toisiinsa. Ja tästä pitäisi seurata se, että me anomme apua, Jumalan apua omaan tilanteeseemme tai joku läheisen tilanteeseen, joka me näemme olevan tässä köyhänä, niin se olisi oikea järjestys. Mutta sitten ajallinen köyhyys voi viedä ihmisen myöskin tuntemaan Kristuksen. Matteus 9:2. Siellä oli halvattu mies, joka makasi vuoteellaan. Huomaa, vain makasi vuoteellaan. Ei siinä ollut mitään aktiota vielä tapahtunut. Jeesus näki heidän uskonsa. Kantajien uskon, hän sanoi halvatulle: poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ilmeisesti hän oli nyt juuri sellainen köyhä, joka Jeesuksen julistuksessa oli armon tarpeessa, evankeliumin tarpeessa. Korinttolaiskirjeessä, 1. Korinttolaiskirje, 1. luku ja 26. Katsokaa, veljet, omaa kutsumista. Ne ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeän, ja sen, mikä heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on häpeää. Ja 8.9 puhuu Jumalan mielenmukaisesta murheesta ja sen vaikutuksesta. Tuossa kattelin viikolla semmoista netistä, tai se on tullut telkkarista nyt semmoinen ohjelmasarja kuin Viimeiset sanat. Oletteko te semmoista kattonut? Ne on tämmöisiä ihmisiä, jotka on kuolleet johonkin sairauteen ja sitten niitä on filmattu ja seurattu niiden elämää. Ja siinä oli yksi tämmöinen, olisiko se ollut leukemia, joku verisyöpä mun mielestä sillä oli ja sitten se kuoli. Ja sitten se viimeksi nosti siinä samppanjalasia, oli niin kuin sukulaisille pitämässä puhetta. Sitä voitte katsoa netistä vieläkin tällä teemalla, jos haluatte. Niin se ajatus, minkä hän lausui viimeisenä sanoina, oli tämä, että me tulemme tyhjyydestä ja me menemme tyhjyyteen. Ja kuolema on hauska asia. Niin te ymmärrätte, että tämä on suuri valhe, se ei vie paikkaansa. Jos näin olisi, niin meidän on ihan turha pitää Raamattu koulua tai Raamattu luentoja tai meidän on turha julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Ja nyt Raamattu opettaa, että kuolema on vihollinen, joka voitetaan viimeisenä. Ja kuolemalla ei ole osaa silloin, kun me olemme Kristuksessa ja olemme Golgatalla löytäneet hänet. Mutta tämä maailman evankeliumi on tämmöinen näin, että me tullaan tyhjyydestä, mennään tyhjyydestä, mutta lauskon neitä, ne valehtelee. Vanhassa testamentissa on tämmöinen teksti, toisen kuningastikirja 7. luvussa. Siellä Jerusalem on piirityksen alainen ja sitten kaupungissa alkaa olla tiukat paikat. Elisa sanoi sitten Herran sanan, että huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyä jauhan sekeliä ja 2 seamittaa ohria sekelille. Eli kallis aika muuttuu nyt edulliseksi. Ja se, mikä on nyt kallista, se on huomenna halpaa. Niin vaunusoturi, joka käsivarten kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle, sanoi, katso vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua. Niin profeetta sanoi, että saat sen näkevä omin silmin, mutta et saa siitä syödä. Tämä vanhan testamentin teksti, mä käyn sitä vähän pitempään läpi, niin osoittaa meille tämän sisäisen köyhyyden voiman ja sitten myöskin sen ongelma. Tässä on ihminen, joka välittömästi sanoo Jumalan sanalla, että se ei voi pitää paikkansa. Hän ei ole köyhä. Hän on nyt rikas. Ja Marian kiitosvirsissä sanotaan, että Jumala lähetti rikkaat tyhjinä pois. Jos hän olisi ollut uskossa tai ottanut uskossa sen sanan vastaan ilman järkeilyä, niin hän olisi pelastunut ja hän olisi elänyt siitä. Vaikka Herra tekisi akkunat taivaan, nyt sä voit siirtää se oma elämänsä ja miettiä, mitä se sun kohdallasi voisi olla. Mikä on niin suuri asia, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin sieltä ei tulisi riittävästi siunausta sun elämääsi. Eli sanan valta tai vararikko. Se on tuo köyhyyden semmoinen veitsen kärki tai terä. Jos me luotetaan Jumalan sanaan, niin se on meidän taitekohta meidän uskoelämässämme. Ja tämä täytyy niin jokaisen henkilökohtaisesti käydä läpi. Tätä ei voi siirtää toiselle. Tämä ei tule perintötekijöiden mukana eikä toisella antaa. Jos ajatellaan vaikka sielunhoitoa, tarjotaan Jumalan sanaa tai vaikka opetusta, niin se, joka opettaa, voi uskoa siihen sanaan, ja sitten toisaalta se, joka ottaa sen vastaan, niin voi olla, että hän ikään kuin hylkää sen, ehkä pallottelee sen kanssa. Tai sitten hän kompastuu siihen, mihin me usein kompastutaan, että se ei tule sopivasta ihmisestä. Että me niin kuin valkataan, kenen kautta Jumala saa puhua tai kenen kautta pitäisi puhua. Ja te tiedätte hyvin, että jos tulee Amerikasta puhuja Tampereelle, niin se tuo varmaan parempaa sanaa kuin tamperelaiset. Vai onko se näin? Epäuskovia kuolemaan. Epäusko on se, että ei seisota sanan varassa. Saadaan sana, ei elätä siitä. Jumala on silloin rajallinen. Mä oon vähän käristänyt. Hän on kuuro, sokea, kädetön, jalaton, heikko, väärämielinen ja valheellinen. Mikälainen Jumala meillä on? No nyt tulee joku onnettomuus, joku tsunami. Sitten kysytään joltain kirkon päättäjältä, että missä Jumala oli. Tai sitten sanovat näin. Niin sitten me ajatellaan, että Jumala on vähän niin kuin Korhonen tai Järvinen tai Aaltonen. Että ne on vaan niin kuin Jumala jossain paikassa. Hän nyt ei sattunut olemaan siellä. Ja Jumalalle annetaan niin kuin semmoinen virka, että hänen pitäisi vain helpottaa meidän elämää koko ajan. Jesaja 45:9 sanoo, että voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa. Saviastia, saviastiaan joukossa, maasta tehtyjä kaikki. Sanooko savivalajalle, mitä sinä kelpaat tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä. Jo se, että jos joku arvostelee itseään Jumalan työnä, niin sekin on väärin. Eli semmoinen tasapaino pitää löytää siitä, että Jumala on minut luonut, Jumala on minut lunastanut ja Jumala on minut pyhittänyt. Ja se on tosi onnellinen olotila. Siitä on hyvä mennä eteenpäin. No sitten niihin köyhiin. Siellä kaupungin portin oven edustalla, me ollaan siinä samassa luvussa siellä kuningaskirjan 7. Siellä oleskeli 4 pitalitautista miestä. Ja he sanoivat toisilleen, miksi me istumme tässä, kunnes kuolemme. Ei ollut sattumaa, että siellä oli 4 sairasta miestä. Ja sitten hyvin tärkeää nyt huomata, että ne on sen kaupungin ulkopuolella. Minkä tähden? No, koska ne on sairaita, ne on hyljettyjä, ne on tämmöisiä luusereita. Ne olisi syrjäytyjiä, ne sanoisi varmaan tuolla soteessa tänä päivänä. Nämä tyypit. Jos päätämme mennä kaupungin, jossa on nälänhätä, me kuolemme, jos jäämme tähän kuolemme, tässä on tosi vähän vaihtoehto, eikö totta? Kummassa sä muuten haluaisit kuolla, kaupungissa vai sen ulkopuolella? No niin, tulkaamme, menkäämme nyt aramilaisten leiri. Aramilaiset piiritti kaupunkia, ne oli vihollisia. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he survaavat meidät, me kuolemme. Jos olisi mennyt kaupunkiin, niin heidät olisi mitä ilmeisemmin sieltä heitetty ulos jo Mooseksen lain pohjalta, koska sairaat piti eristää. Se oli ihan tämmöinen hygieninenkin seikka, mutta se kuuluu Jumalan lakiin. Ja näiden sairaiden asema oli tosi surkea. Mutta tämä puhuu meille nyt erinomaisen hyvin siitä hengellisestä köyhyydestä, jota kaikki ihmiset sairastavat suuri osa tietämättään. Se on toivoton tila. Siinä ei ole niin kuin suuntaa, siinä ei ole mitään varmuutta. Siinä on vain kuolema huomiseksi. Mennään sinne kuollaan, mennään sinne kuollaan. Mielenkiintoista on se, että kun ihmiset tulevat herätykseen, niin ne joutuu just tällaiseen tilaan. Ne näkevät hyvin synkästi asiat siellä ja täällä. Ja mä koen, että se on Jumalan pyhän hengen työtä. Tämä 4 kuvaa maailmaa, on 4 ilmansuuntaa. 4 ihmisiä tietyllä tavalla. Kaiken kattavaa evankeliumia, kaikkea mikä on Jumalan etukäteen suunnitelma. Menkää kaikkeen maailmaan, sanoi Jeesus. Ja antoi lähetyskäskyä. Sitten nämä miehet kuvaa ihmisyyttä. Minusta on tärkeää huomata se, että he on kuitenkin luotuja. Siinä on luoja taustalla. Vaikka toiset arvioisivat nyt kummassa suunnassa tahansa, niin he voisivat kuitenkin sanoa, että ne on ihmisiä, vaikka jossain mielessä ne on nyt piloille menneitä. Kuolema kuvaa toivottomuutta, niin se liittyy tuohon ensimmäiseen lauseeseen. Katsotaan Timoteus-kirjeestä, sen viidennestä luvusta, jakeet 24-25. Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset. Tämä tarkoittaa niin kuin näkyvät, on helposti havaittavissa. He joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestä päin. On tämmöistä mielialan syntiä ja anteeksi antamattomuutta ja sen sellaista. Samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. Nyt hengellisesti kuollut ihminen keskittyy vain itseensä ja kurjuuteensa. Eli itseensä tarkoittaa hyvää, kurjuus tarkoittaa huonoa. Ja näin ihmiset niin kuin seilaa tässä hyvän ja pahan välimaastossa oman mielensä kanssa. Psykologit ja tämmöiset vallankutistajat käyttää sitä hyväkseen ja ne yrittää kohottaa ihmisten itsetuntoa. On erittäin suosittuja nykypäivänä semmoiset itsetuntoluennot, joilla yritetään tsempata, että sulla olisi hyvä itsetunto. Mutta ei silloin kuule mitään merkitystä, onko sulla hyvä tai huono itsetunto. Tärkeämpää, että sulla on hyvä omatunto. Kuulitko? Jos sun omatuntos on tasapainossa Jumalan kanssa, sun saa olla ihan millainen itsetunto vaan. Ja sä pärjät ihan hyvin. Mutta me niin kun ammattiauttajat vie sen tämmöisen tasolle, ne ajattelee jo, että sit sä oot onnellinen, kun sulla on saatu tuollain järjestykseen jotenkin tuolla pääkoppassa nämä asiat. Mut Jumala sanoi, että sit kun Jeesuksen veri puhdistaa synneistä sydämen ja omantunnon palvelemaan elävän Jumalan, sit on järjestyksessä. Tessalonikalaiskirja 2 ja 16. On joitakin, jotka estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaan ja viha onkin jo saavuttanut heidät viimeisen määränsä asti. Ihminen, joka olisi köyhä ja tarvitsisi evankeliumia, yrittää kaikin tavoin estää sitä. Uskonnollisuus on tässä erittäin vahva ase. Ja nyt jotenkin ajattelin, että Paavalilla varmaan on jo oma kokemuskin tuossa hyvin lähellä, jossa hän mainittiinkin omana semmoisena perussyntinään sen, että hän on vainonut Jumalan seurakuntaa. Se tietyllä tavalla niin putkahtaa aina uudestaan esille, että mä oon ollut just semmoinen. Psalmi 40 puhuu siitä surkeudesta, kun ollaan synnin kuopassa, lokaisessa liejussa, korvia myöten ja ei päästä oikein eteenpäin siitä. Ja sitten jakes 13, niitä syntejä on jo enemmän kuin hiuksia päässä. Synti sitoo ihmisen, synti orjuuttaa. Ja se on nyt riippumatta siitä, mikä synnin nimi on. Meidän on helpompi havaita joku alkoholismi tai yleensä joku huumeiden käyttö, ja sitten ajatellaan, että no, se oli hyvä, kun pelastui siitä, mutta ei, harvoin me iloitaan siitä, jos joku pelastui vaikka ahneudesta. Et te tiedätte, että ihmiset tulee vanhaksi, vaikka niillä olisi paljonkin rahaa ja omaisuutta ja metsiä ja autoja ja helikoptereita, niin ne koko aika hamuaa niitä lisää. Ja sitten ne taistelee niistä, että saataisiin, vaikka ei ne tarvi muuta kuin ruumisarkun enää siinä vaiheessa. Joo, synti uuvuttaa myöskin. Synnin kanssa kun eletään, niin se uuvuttaa. Eli nytkin me voitaisiin puhua taas psykologisesta väsymyksestä. Mutta totuus on se, että Jumalan sana, niin kuin me kuultiin, virkistää. Ja se uupumus tulee monta kertaa juuri siitä, että meidän lihallisuus on niin vahva. Sitten se tekee mykäksi. Sillä tavoin, että ei voi puhua Jumalasta, ei voi todistaa Jeesuksesta, jos synti alkaa niin uskovaakin vaivata. Tekee vihaiseksi, aggressiiviseksi. Voi olla silti hyvin uskonnollinen ja aktiivinen. Synnyttää pelkoa. Raamattu sanoo näin Johanneksen kirjeessä, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Siinä on luottamus siihen, mitä Golgatalla on tehty vahvasti esillä. Ei tarvitse peljätä. Emme pelkää enää rangaistusta. Ja kuitenkin ne rangaistus tulee vääjäämättömästi kaikkien ihmisten osalle, paitsi niitä, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä muuta vaihtoehtoja? Jos joku kysyy, miten tämä kaikki tulee päättyä, sä luet ilmestyskirjan, niin sä näet, että rangaistustuomion tulee tähän maan päälle ihan kovana jossain vaiheessa. Et nämä kaikki tämmöiset Bostonin pommit, ja nämä kuulkaa ihan pikkujuttuja sitten, kun Jumalan vihamaljoja aletaan tyhjentää. Ja se on kaikki seurausta siitä, että ne ihmiset, jotka on köyhiä, joiden pitäisi kääntyä Jumalan puoleen, eivät tee sitä. Mutta synnillä on myöskin se vaikutus, että se saa pakenemaan Jumalaa. Eli kun me ajatellaan, että nyt kun vaikka sairas, se hakeutuu vaikka sairaalalle tai lääkärille, niin menee ihan päinvastaiseen suuntaan. Että ei ollenkaan. Ja tässä vaikka ihminen tulisi vanhaksi, niin se ei mitenkään jalostu. Ei se muutu paremmaksi. Ja se saa turvautumaan epäjumaliin. Epäjumalia tarjotaan meidän aikana monenlaisia. Joten kerkii niitä käymään läpi edes vähän, mutta siis sanotaan joku asia, mikä tulee niin kuin Kristuksen tilalle, mistä ihminen ottaa apua. Rauhaa, armoa, lepoa. Psalmi 32 sanoo näin, että autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Siis onnellinen ihminen on Jumalan kanssa rauhassa elävä ja tasapainossa. Ja tätä ei voi kuitata maailman rauhalla tai sovulla jonkun toisten kanssa, ainoastaan Jumalan kanssa. Ja se on silloin onnellinen tila. Tässä oli yötä päivää käteesi raskaana minun päälläni, siis Jumalan käsi. Mitä siitä vaikutusta oli? Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekoja. Sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Ja sitten hän vetää johtopäätöksen, sen tähden rukoilut sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Eli nyt jos tulee paha olo, niin pitää neuvoa, rukoile Kristusta. Tuolla oli aikoinaan Itä-Suomessa semmoinen rovasti kuin Antti Kekki. Onko kukaan kuullut Antti Kekkiä? No niin, ainakin yksi mäkin olen kuullut joskus, se oli tosi värikäs tyyppi. Harvemmin vaan, että se kerkisi kuolema, se oli niin vanha. Ja se oli tämmöinen nuori pastori, se tuli sinne Uukuniemelle. Ja nämä Uukuniemen ukot, jotka oli tätä Helena Konttisen herätystä, niin ne niin kuin sanoi suoraan, että ei tämä pappi ole uskos ensinkään. Mutta se oli katsokaa niin tämmöinen nöyrä ja avoin, että se kysyi niiltä papoilta, mitä pitäisi tehdä. Ne papat ei ruvennut ollenkaan sitä käännyttää, vaan ne sanoivat, että meet kotiin ja polvistut sänkyn viereen ja sanoit, että Jeesus, mun elämä on tässä, että ota se vastaan. Ja niin hän meni ja pyysi vaimokin siihen ja polvistui ja rukoili. Halleluja, ne tuli uskoa molemmat, tieksä. Ja sitten papat sanoi seuraavana kertana, kun ne kuuli, kun pappi puhuu, no nyt se on tullut uskoon. Kristityn ihmisen elämän arvot, mä oon piirtänyt sen kolmion, niin pitäisi olla tämmöinen järjestys, että se mikä on pyhää, eli Jumala ja usko, niin se olisi tuolla ihan ylimpänä eräällä tavoin niin kuin kaiken kattamana ja sillä olisi kaikkein suurin merkitys. Sitten sen jälkeen tulisi tämmöinen henkinen elämä, voisi sanoa sielun elämä, oikeudenmukaisuus, tiede, taide ja kulttuuri ja tämmöiset asiat. Ja sitten mentäisiin vasta hyvinvointiin, terveys, vauraus, asuminen, vapaa-aika ja viimeksi vasta perustarpeet, syöminen, juominen, nukkuminen ja nauttiminen. Tätä voisi vapaasti niin kuin lanseerata itselleen, tehdä tästä omia sovellutuksia. Mutta sitten toinen puoli on, että tavalliselle ihmiselle niin se menee just päinvastoin. Eli lähdetään siitä, että hänen elämänsä tärkein asia on syöminen ja juominen. Minkälainen on elämäni ja päiväni, mitä mä syön tänään. Ja miten mä nukun ja mistä mä nautin. Ja tähän perustuu kauppa. Sitten parkuu telkkarissa aina, että meillä on myyntiluvut menneet alaspäin ja käyrät huonompia ja vika on poliitikoissa ja ihmisissä, kun ei ne osta tarpeeksi. Se on just tämä näin perustarpeet. Ja sit mennään nämä samat jutut toisinpäin ja se Jumala on siellä kaikkein alimpana. Voisi sanoa vihon viimeisenä semmoisena, että sitten kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin voisi mennä vaikka kirkkoon esimerkiksi tai jotain muuta tämmöistä. Tai voisi vaikka avata joskus Raamatun tai jotakin näin. Mennään takaisin niihin vitaalisiin sinne. Nyt Jeesus rohkaisee myöskin nousemaan. Siellä Timoteus-kirjeessä puhutaan rohkeudesta ja avomielisyydestä 3:13. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä sanotaan näin, että he saavuttavat sen pelottomuuden, sen kunnioitettavan aseman seuraamalla Herraa. Se on avomielisyyttä, se on julkisuutta. Ihmisten täytyy saada myöskin arvioida meitä ja meidän tekemiämme asioita. Ja se rohkaisu ilmenee meidän rukouksissamme ja sitten ihmisten edessä. Mitä sä pyydät Jumalalta? Millaiset on sun rukoukset? Se on niin kuin tavoitetta, mitä eikä odotusta. Jos ne on vaan sellaisia, että mä nyt oon täällä, että moi vaan ja hyvää yötä ja silleen. Joosua kirja 1:7 sanoo, että ole vain luja ja aivan rohkea. Noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, joka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealla lailla vasemmalle, että menestyisi, missä ikinä kuljetkin. Fredrik Gabriel Hedberg vaikutti täällä Suomessa. Hän oli ensin körttipappi, sitten myöhemmin evankelisen liikkeen isä. Hän kirjoittaa yhdessä kirjassaan tämmöisen lauseen, jonka mä halusin poimia. Kaikki uskovat ovat pyhiä ja kirottu olkoon se, joka ei rohkene sanoa itseään Kristuksessa pyhäksi. Ja siitä kerskataan. Ja semmoinen kerskaus on ylpeyttä, vaan kiitollista nöyryyttä, joka ei tee niin häpäisee Kristuksen ja kasteensa. Se on aika terävästi sanottu, mutta minusta se on aika hyvin sanottu. Eli siinä painopiste on nyt Herrassa. Siinä köyhä on tullut rikkaaksi, omistaa jotakin sellaista, mikä hänelle ei luonnostaan kuulu. Mia Salo on sellaisessa kirjassa, kun psyykkinen terveys ja synnintunto, ei ole hirveän vanha kirja, lukasin sen joskus tuossa läpi, niin kirjoittaa, että uudesti syntynyt kristittykin elää ylpeyden ja itsevihan kehässä, jos ei hän koko ajan perustaudu Jeesuksen lahjan vanhurskauteen. Eli siis se lihallisuus pyrkii sieltä, voisi sanoa, että se köyhyys nyt tulee niin kuin sillä tavoin esille, se meidän olemuksemme. Ylpeys ja itseviha. Voit miettiä, mitä se on, ja tästä on vaara ajautua sivuraiteille, nämä on mun laittamia. Eli oma vanhurskauteen, se luottaa itse tekemiinsä uskon tekoihin. Tai sitten paatumukseen. Kun mä kerran on niin huono, niin ei tästä mitään tule ja ei tarvitse niinku kilvoitella. Penseyteen. Mennään maailmaan tai otetaan raja maailman kanssa jotenkin käsittelyyn sillä tavoin, että ei valvota. Tai sitten katkeruuteen. Toinen on saanut tahtonsa tai asiansa toisen mielestä läpi jumalaidessa, hän ei. Taustalla on synnin ihmisten ja Kristuksen vähättely, kaikkien näiden kolmen, ja totuuden ja rakkauden torjunta. Eli siinä vaiheessa, kun Jeesus julistaisi tätä evankeliumia köyhölle, niin sitten ajattelin, että mä nyt niin huono vielä tai tässä, että mä nyt tarvisin sitä apua. Edelleen Mia Salo. Jumalan pyhyyden kohtaaminen avaa ihmiselle tien itsensä tuntemiseen. Eli nyt juuri siellä ollaan siellä Nasaretin synagogassa. Niin olisi kaikkien pitänyt mennä alttarille siellä, että juutalaisten, ja sanoa, että Jeesus, anna meille nyt sitä rikkautta, mitä sä tulit julistamaan köyhille. Silloin ihminen uskaltaa tunnustaa pahuutensa, koska synnit on sovitettu. Muista kaveri meidän vanhasta toimintapiiristä Itä-Suomesta, ja hänen ongelma oli just mun mielestä tämä, että hän aina koki sillä tavoin, että ei voi puhua mistään kielteisistä asioista, esimerkiksi synnistä tai jostain tällaisesta parannuksesta, kun hän tulee niin huonolla mielelle. Ja mä niin koin, että siinä on semmoinen, että hän ei ole sinut niiden asioiden kanssa. Hän haluaisi olla parempi, mitä hän on. Että hän ei tule niin huonona, mitä Jumalan sana näyttää Jumalan eteen. No niin, sitten ne nousi ne neljä pitalista hämärissä mennäksi aramilaisten leiriin. Pimiä, se on tietysti helpompi mennä, eikö niin? Ja sitten yllätys, siellä ei ollut ketään. Siis se oli semmoinen, mitä he ei missään tapauksessa voineet tietää. Mä olen ajatellut sitä näin, että tämä hämärä kuvaa häpeää, pelkoa ja epätietoisuutta. Eli kun ihminen kulkee hämärässä, niin hänellä on häpeän päällä, hänellä on pelko, hänellä on epätietoisuus. Nouseminen on heräämistä. Se on avun tarvetta ja se on odotusta. Mä nousen ja mä odotan, mutta ei mulla mitään ratkaisua tai vastausta. Ja sit viholliset olivat poissa. Nyt kun evankeliumia julistetaan köyhille, niin tämä ihminen voi kohdata omat syntinsä, oman pahuutensa. Muuten hän syyttelee, arvostelee, panettelee, painostaa, kiristää ja uhkaa. No esimerkki, jos ajatellaan, että joku ihmisellä on tämä pahuus vielä käsittelemättä, niin vaikka hän tekisi mitään, niin se vika on aina jossain muualla kuin minussa. Ja hän siirtää sen sinne, projisoi sitä. Hän haluaa nähdä sen oma vikansa muissa, mutta eihän voi myöntää sitä. Ja joskus olen puhunut semmoisten ihmisten kanssa, jotka on niin täynnä semmoista katkeruuden sappea, että ajattelin, että se on ihan pohjaton se kaivo. Että se ei niin kuin lakkaa ei millään. Että sieltä tulee jo tulevaa. Ja mä ajattelin, kuka jaksaa elää semmoisessa huushollissa, jossa joku koko aika vuodattaa käärmeen myrkkyä aamupöydässä ja iltapöydässä ja yölläkin. Synti on aiheuttanut ihmisessä vääristymän ja epätasapainon, johon ihmisen korjaustaito ei riitä. Ja sen tähden syntisen ihmisen kohdattava Jeesus, Messias ja vapahtaja. Tämä oli se idea. Mutta te huomasitte, että se missio ei mennyt perille siellä Nasaretissa. Se loppui kaaokseen. He hylkäsi Jeesuksen. He ei sanonut, että koska se Jeesus tulet pitämään seuraavan sanan rukouksilla ja tai Raamatun tunnin, vaan he nimenomaan ajattelivat, että me ei koskaan enää kuunnella tätä miestä. Ei millään tavalla, me halutaan missään tekemisissä olla. Ennen vanhaan sanottiin näin, että jos ei joku ensin suutu, niin ei se myöskään muutu. Ja meidän aikana taas peljätään sitä, että hermostutetaan ihmisiä ja että ne eroavat kirkosta ja ottaa itsensä ja vetää herneen nenään. Mä tiedän, onko se niin vaarallista, jos joku ihan suuttuu. Ja näin. Kyllähän Jeesuksenkin suuttuu. Ja Jeesuksen omiin on kautta aikojen suututtu. Ja en totuus koskaan hyvältä maistu. Se on joskus aika karvasta. No niin, jae 6. Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen hevosten suurten sotajoukkojen töminä. Huomaa nyt, se on täysin yliluonnollinen. Nämä pitaaliset eivät saaneet sitä aikaa. Eli nyt siellä on joku vartija, ja sitten vartija tulee herättää muuta, sanoo, että sieltä tulee ihan hirveä sotajoukko meitä vastaan nyt. Et nyt olisi kuulkaa parempi pakata vaan kapsakki ja äkkiä häipyä, että kohta ne kävelee meidän ylitse. Ja he ajattelivat, että sieltä tulee heettiläiset ja egyptiläiset ja kaikki. Oletteko te muuten huomanneet, että kun te pimeässä ja yöllä, ja sitten joskus kun tuo ajatus alkaa niin lentää, niin ihminen kuvittelee ihan mitään vaan. Että jos nyt joku, mikä nyt olisi vaikka jossain vähän rasahtaa tai kopsahtaa, niin sitä ajattelee heti, että se on jotakin tosi ongelmallista. Nyt tämä talo räjähtää tai varas on tullut tai nyt ne Bostonin murhaajat on tulleet tänne ja ne, en tiedä mistä ne on mun osoitteeni just löydänyt, ne on tuossa ihan ikkunan alla ja selvästi se kopisteli jo sieltä, se odottaa tietysti, että mä menisin siihen ja no niin, tämmöisiä. Niin olivat lähteneet liikkeelle, painet hämärissä, jättäneet teltansa, hevosensa, aasinsa, leirinsä pelastaakseen henkensä. Nyt Jumala laittoi sen Elisan sanoman profetian liikkeelle tällä tavoin. Ja meille se on nyt esikuva Golgatasta. Eli Golgata oli paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin ja joka oli kaikille vastenmielinen. Se oli tuomion ja kuoleman paikka. Kukaan ei olisi halunnut mennä sinne. Se oli rangaistuksen paikka. Se näytti vihollisen valtaistumelta, mutta se osoittautui voitokuppulaksi. Se on vaikka Jesaja 53, niin siellä hyvin selvästi sanotaan, että me emme halunneet edes katsoa sinne päin, kun Jeesuksen kärsimyshahmo oli vastenmielinen. Jumalan pelastustyö näyttää kaukaa vaaralliselta ja hylättävältä paikalta. Eli kun järjellä katsotaan Golgatalle, niin me nähdään se semmoisena asiana, niin kuin yksi mun fiksu ystäväni kerran sanoi, että se on niin vastenmielinen, että hän ei haluaisi edes kuulla siitä mitään. Jos me puhumme verisestä Jumalasta, joka kärsii syntisten edestä, niin se on hänelle vastenmielistä. Näin hän sanoi ja kirjoitti. Ja en tiedä, mikä hänen tämän päivän tilanteensa on. Mutta sitten Jumalan puolelta se tie on auki huomaa. Ja nyt sieltä kaupungista ei kukaan mennyt sinne vihollisleiriin, vaan Jumala lähetti nämä 4 pitalista todistamaan siitä, että viholliset on voitettu. Ja tämä Jumalan periaate niin kulkee kautta historiaan. Tultua leirin laittaa pitalle tautiset, menivät eräisen telttaan, söivät, joivat, ottivat hopeaa, kultaa, vaatteita, menivät pois ja kätkivät. Tulivat takaisin, menivät toisen telttaan ja taas saalista ja kätkivät. Nyt ihminen, kun löytää yhteyden Jumalaan Jeesuksessa, hänen uhrissaan, hänen lahjansa, siitä alkaa uusi elämä. Pääsee maistamaan sellaista Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, Jumalan valtakuntaa, josta ei ole mitään kokemustakaan ollut. Se on uusi ruoka. Mä en ole syönyt tätä koskaan. Ajattelee, vaikka Jeesus on siellä ihmisten keskellä ja sanoo, että minä olen elämän leipä. Niin sitten ajattelee heti, että no miten se nyt voi olla, tuommoinen Nasaretin puuseppa, Joosefin poika, eihän se voi olla elämän leipä. Niin samalla tavoin ihmiset käyvät tätä tämmöistä problematiikkaa läpi. Tuolla, jos te käytte sellaisella sivulla, kun muutos on mahdollinen, tämä missio, mikä nyt oli viimeksi Turussa, niin siellä on aika hyviä todistuksia ja videoita ja näin. Siellä on monta semmoista. Yksi jäi jotenkin mieleen tuossa, kun katselin semmoinen, joka oli ihan elämänsä pohjilla, nainen. Ja sitten hän jossain vaiheessa sanoi, että kun joku tuli evankelioimaan, että no nyt tohon mä tartun. Oli mitä tahansa, että jos sä Jeesus olet olemassa, niin ilmoita mulle itse. Ja sitten se oli aivan niin kuin peippona, olisi just lentänyt Virosta Suomeen muuttolintuna ja sanoi, että mä oon tosi onnellinen, mä oon päässyt tänne perille. Uudet vaatteet ruoan lisäksi ja rikkaus. Ollaan on kaikki siellä. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta ja sen syömisestä, juomisesta. Sitä kuvataan leipänä, ihanana, lihana, viininä, maitona, hunajana. Tästä on monta vertauskuvaa vanhassa testamentissa. Ja nyt siellä sanotaan, että maistakaa, kuinka Herra on hyvä. Hopea kuvaa sovitusta ja kulta uskoa, rikkautta, kuninkaallisuutta ja vaatteet tietysti vanhurskautta. Mutta syntisiä ollaan siitä huolimatta, vaikka päästään Golgatalle ja maistetaan Jeesuksen uhria ja ylösnousemusvoimaa. Tämmöisen lainalaisuuden voisi sanoa, että suuret syntiset saavat suuremman voiton. Eli pikkusyntiset saavat pienemmän voiton, ja niin jotenkin vähän vaan maistaa sitä. Se johtuu siitä, että kun ei ole tullut suureksi syntiseksi. Tämä ei tarkoita sitä, mitä on tehnyt, vaan se, miten se asia on kirkastunut. Pääsevät lähemmin näkemään Kristuksen aarteita. Filippiläiskirjeessä ja ensimmäisessä luvussa, jakessa 14, sanotaan näin. Useammat veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Jumala täytyy laittaa vähän kalastaja täkyyksi joku tyyppi. Joku, joka haluaa uhrata itsensä hänelle. Eli kun Jumala kysyy vapaaehtoisia, niin sit, jos on käsi ylhäällä, niin sitten pääsee täkyyksi Jumalalle. Jos ei ole, niin sitten sanoo, että no otetaan, että jos vaikka hinto lisätään. Hän sanoi jakeessa 21, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ajattele nyt sitä, mitä nämä kaverit pelkäsivät. Kuolemaa kaupungissa, kuolemaa vihollisen leirissä. Nämä kun meni sinne, ne pääsivät osalliseksi siitä voitosta. Samalla tavalla Paavali fariseuksena, kun hän tuli kääntymykseen, pääsi osalliseksi Kristuksen voitosta. Nyt hän saattoi ajatella jo tässä vaiheessa näin, että mulla on kaikki hyvin, kun mulla on Jeesus. Mulla on kaikki hyvässä järjestyksessä. Sitten hän sanoi näin, että mulla on vaikea tässä tilanteessa, ja halu minulla olisi täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Ajattelin nyt, ei mitään kuolemaa. Ei me mennä mihinkään, siis me ei niin kuin suunnitella hautajaisia tai hautaamenoa tai jotain tällaista, vaan että me päästään Kristuksen luoksi. Muut kyllä hoitaisivat meidän ruumit, kun me tästä lähdetään. Teidän tähten lihassa viipymiseni on tarpeellisempi, hän sanoo. Eli hän haluaa rohkaista toisia, että ne pysyisivät Kristuksessa ja toivon viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymäksenne, iloksenne uskossa. Että hän niin näkee vaivaa näiden toista tähden. Siinä me nähdään, kuinka semmoinen, joka on tullut köyhäksi, on todella rikas. Oikeastaan vain ja ainoastaan hän. No niin, sitten he tulee mielenmuutokseen siellä. Emme tee oikein, sano toisille, että tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti, odotamme aamun valkenemista, joudumme syylliseksi, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linna. Kun Jumala laittaa evankeliumi ihmisen sydämeen ja mieleen, niin sen julistaminen ja todistaminen on aina vapaaehtoista. Hän aina kysyy tahdoksi. Jos sä sanot, että en tahdo tai en vielä, niin varotaan. Jeesus on kuitenkin nyt siinä. Voisi sanoa näin, että se on pieni Jeesus tässä vaiheessa. Semmoinen, ei vielä oikein kasvanut niin kuin suureksi. Siinä on kuitenkin pelastusta, siinä on valoa, suolaa, parantumista, synnintuntoa, julistusta, kastetta, opetusta, armolahjoja, yhteyttä ja palvelu. Kaikkea niin kuin vähän. Ja sitten kun Kristus alkaa kasvaa, niin sitten tulee rohkeutta enemmän. Jos on suuri Jumala, paljon rohkeutta, jos on pieni Jumala, täytyy olla varovainen. No niin, sitten he menevät kaupungin portille. Ja siellä ollaan sitten niin kuin lukkojen takana. Ja hän sanoi sitten, että me nähtiin siellä leirissä, että siellä ei ole ketään eikä kuulunut ihmisääntä. Että siellä on evosia asia ja teltat on ihan tyhjä. Ja portin vartijat huusivat ja ilmoittivat tämän kuninkaan linnan. Järjestys menee tällä näin niin kuin täällä maailmassa, että ensiksi tulee joku syntinen ja löytää armon. Ja sitten se menee kertoon sen maailmalle ja muille. Ja nyt se portti saattaa olla siinä sun ihan oman sukulaispiirisi edessä tai työpaikalla tai naapurustossa tai, tai missä tahansa. Ja sieltä se, se toinen tyyppi, niin se avaa sitä luukkua vähän ja sitten sä mietit, että miten mä aloittaisin tässä, että jos mä aloitan nyt sanalla Jeesus, niin se varmaan heittää sen luukun heti kiinni. Tai sitten, että jos mä sanon sanan virsi, kirja tai jotakin muuta, miten se suhtautuu. Hän lähtee niin kuin totuudesta liikkeelle. Me käytiin siellä. Me oltiin siellä. Nyt todistus on aito ja vakuuttava, kun se lähtee siitä, mitä Jumala on tehnyt. Eli me ollaan nähty tämä. Me ollaan syöty tätä leipää. Me ollaan saatu tästä kaikki itsellemme elämää. Ja kysymys on siitä, että onko nyt ihmisääni tai Jumalan ääni. Ja niin kuin sanoin tuossa jossain vaiheessa alussa, että jos se tulee liian halvasta astiasta, meidän mielestä me ei kuunnella sitä. Jumala on kuitenkin taipumus valita vähän semmoisia vanhoja säilykepurkkeja palveluksensa ja kurkkupurkkeja ja semmoisia mitättömiä tyyppejä, jotka voi olla vähän niin kuin aika pois heitettyjä, viskaittuja, tämmöisiä, mitä ei arvosteta. Sitten hän kuitenkin laittaa aarteensa siihen, niin kuin Paavali sanoi, että meillä on aari saviastiassa, niin, niin se tarkoittaa sitä, että se voi mennä helposti rikki tai, tai sitä ei arvosteta tai se jonkun mielestä sopisi vaan kukkaruus, pelakuunia tai anopikieli siihen voi laittaa tai jonkun pahasen kaktuksen, mutta et sillä nyt ammennettaisi Jumalan armoa ja aaretta. Ja sitten viimeinen ajatus. Niin ottivat kahdet sotavaunut hevosineen ja kuningas lähetti ne sinne ja menkää ja katsokaa. Nyt se, että kuningas ottaa sen todesta, laittaa nämä ratsukot liikkeelle, niin siinä on jo tapahtunut liikehdintää. Eli sen hyvän sanoman todistuksen kautta on syntynyt elämä. Se, että joku köyhä on löytänyt köyhyytensä Kristuksen rikkauden, se on viesti toisille. Eli ilosanoma avaa silmät, sydämet ja kukkarot ja usko laittaa liikkeelle. Rukoillaan yhdessä. Ja Herra, me kiitetään siitä, että sä oot armollinen ja jaksat meille antaa sitä rikkautta, jota me köyhinä tarvitaan. Ja vaikka me nähdään useinkaan omaa köyhyyttämme, niin Herra, sä voit sitä kirkastaa ja näyttää, että sä oot kaikkeen siihen meidän köyhyyteen se täyte rikkaus. Sitten täällä on esirukouspyyntö, että Jumala antaisi voimia, viisautta ja rauhan sydämeen, myöskin perintöasioihin johdatusta. Kiitos Herra siitä, että saadaan siunata tätä ystävää rukoilla hänen puolestaan, että hän voisi nähdä, että sinulla on kaikki valta ja sä kaiken hallitset ja viisaasti johdat, ja että hänelläkin on hyvän sanoman päivä, kun hänellä on sinut. Jeesuksen nimen. Aamen.